Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздарбы, Бишкектеги уруксаты жок кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракети кайчы пикир жаратууда?
Кээ бир компаниялар мыйзам чегинде бардыгын мыйзамдыгы куруш керек, салыкты төлөш керек, анын эсептен башка компаниялар эчтеке кылбай, мыйзамсыз куруп туруп, мыйзамдаштырбаш керек.
Сузакта атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атынан берилди делген компьютерлердин айланасында талаш талкуу кызыды. АКШ президенти Джо Байден Украинага бир жыл мурун басып кирген Орусия согушту жеңе албай турганын айтты. Бишкекте кыздарды билим алууга чакырган даректүү тасмалар көрсөтүлдү.
Кино мага аябай эле сабак берди десем болот.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү шаршемби 22 февраль. Уктуруубузду адаттагыдай эле акыркы кабарлардан баштайбыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, арыбаңыз. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Эрлан Эрмеков каза болгону белгилүү болду. Бул тууралуу маркумдун апасы Гүлнара Закирова азаттыкка кабарлап, баласы бейкүнө соттолуп кеткенин айтууда. Апасы суук кабарды 20 февральда уккан.
Мен баламдын өлгөнүн уктум бүгүн. 6 февральда өлгөн экен балам, азыр угузушту. Башка балдарды сактап калганга аракет кылып алдым, жөнөтпөгүл ошо зонада балдарды. Жалгыз баламан айрылдым мен дагы, менде эч ким боздобосун, башка энелерин да боздотпогула.
Деди Закирова. Азаттык февраль айынын башында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит 30 жаштагы Ирлан Эрмеков Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылганын жазган, анын Украинадагы согушка кеткенине 4 айга чукулдаган. 30 жаштагы Ирлан Эрмеков тоноо зордуктоо ага айыпталып 2019 жылы соттолгон. Ирлан соңку бир айда Украинадагы согуштан набыт болгон 4-үнчү кыргызстандык, төртөө тең Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жатышкан, орус жарандыгын алышкан эмес. Ушундан улам бир катар ата энелер орус түрмөлөрүндө отурган балдарын Кыргызстанга которуу маселесин эртелетип чечип берүүнү кыргыз бийлигинен суранып жатышат. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер жеке аскердик компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда, Африкада, Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШ менен өзүктүк куралды чектөө боюнча келишимди токтотуу тууралуу президенттин мыйзам долбоорун колдоду. Депутаттар 22 февралда бир добуштан жактырган документти палатага бир күн мурун Владимир Путин тапшырган СНВ-3 деген ат менен белгилүү болгон стратегиялык куралдарды чектөө келишимине 2010 жылы Прагада Орусия менен АКШнын президенттери Дмитрий Медведев жана Барак Обама кол коюшкан. Путин президент катары келишимди 2026 жылга чейин узарткан. Аны убактылуу токтотуу жагы каралган эмес. Документ өзөктүк дүрмөттөрдүн санын чектейт. Өлкөлөргө стратегиялык өзөктүк куралды өз аймагынан тышкары жайгаштырууга тыюу салат. Чалгындоодо өзөктүк ракеталарды жашырбоого жана тараптарды маалымат алмашууну камсыздоого милдеттендирет. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Путиндин чечимин өкүнүчтүү жана жоопкерчиликсиз деп атады. Анын айтымында АКШ сүйлөшүүлөргө дайым даяр. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Жалал абадтын Майлуусу шаарынын калкы кыш шилдеде жылуулуксуз калып бир топ чыгымга учураган үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунуштады. Бул тууралуу пикирин ал парламенттин 22 февралдагы жыйынында айтты.
Жергиликтүү бийликтин кызматкерлери мэрден баштап ошол жакты курорт эткен вице мэр Горвода каналдын шалаакылыгы деп эсептейм. Ошол жерде 44 миллион акча деп эсептеп келиштир Алмазакунжанович. Тыгыз көзөмөлгө алып ошону. Ошолорго кызмат ордун карамактоосун буларга укуктук да баа бериш керек. Канчалык деңгээлде булар өзлөрүнүн милдеттерин так аткарганын.
Деди депутат Сулайманов. Азырынча Майлуусунун мэрия жетекчилиги депутаттын пикирине жооп бере элек. 13 январда сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлуусу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Таза суу сакталуучу резервуардын түтүктөрү тоңуп калып 12 январда шаарды суу менен камсыздоо токтогон. Суунун жоктугунан номер 1, номер 3, номер 4 отканалардын иши токтогон. Майлуусу шаарындагы жергиликтүү калк 5 мектеп, 3 балабакча, 3 орто окуу жайы, 4 социалдык объект таза суу жана жылуулуксуз калган. 26 000 калк бар Майлуусу шаарында 6,5 миңдей кожолук жашайт. Казакстандык журналист Данияр Молдобеков бет капчан белгисиз бирөө үйүнүн кире беришинде сабап кеткенин билдирди. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы 22 февралда окуя болгон жерге барганда тез жардам кызматы журналистке көмөк көрсөтүп жатканына полиция өкүлү жүргөнүнө күбө болгон. Журналист медициналык текшерүүдөн өтүп күч органдарына арыз жазаарын айтты. Республика KZ медиа сайтына орчундуу темаларда макала жазып жүргөн Данияр Молдобеков соңку учурларда журналисттерге жасалып жаткан чабуулдор жөнүндө пикирин айтып аткаруучулар гана колго түшүп буйрутма бергендер табылбай калганын белгиледи. Эл аралык уюмдар Казакстанды сөз эркиндигинин абалы оор мамлекеттеринин катарына кошот. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен экс депутат Ирина Карамушкинанын кой таш окуясында жай тургун каза болгону жөнүндө билдирүүсү тастыкталбаганын кабарлады. Милиция 14 февралда абактан бошотулган Алмазбек Атамбаевдин 2019 жылдын 7-8 августундагы окуяларда жай тургун өлгөнү тууралуу айтканы текшерилгенин билдирди. Белгисиз жигиттин өлүмү тууралуу маселе көтөрүп жүргөн мурдагы депутат Ирина Карамушкина да милицияга чакырылып сурак берген. Ал 4 жыл мурдагы окуяларда бир киши каза болуп жашыруун жерге берилгени тууралуу маалыматты тааныш аялдан укканын билдирген. 16 февралда текшерүү башталып, анын жыйынтыгында 2019 жылы Талас районунда КМ аттуу киши мал издеп жүрүп, курал менен бутуна кокустан атып алып, кан көп кетип каза болгону аныкталган. Милициянын билдирүүсүндө бул өлүмдүн кой таш окуясына тиешеси жок. 2019 жылдын 7-8 августунда кой ташта күч кызматкерлеринин Атамбаевди кармоо операциясында УКМКнын офицери Үсөнбек Ниязбеков мерт болуп, жалпысынан 225 адам жабыркаган, анын 91 ички иштер министрлигинин 40 УКМКнын кызматкерлери 94 жөнөкөй жарандар болгон.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23 февралда түнкүсүн Талас, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0 градустан плюс 5ге чейин, күндүз плюс 11-16. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус нолдон жогору болот. Ысык көлдө түнкүсүн минус 4 плюс 1, ал эми күндүз плюс 7-12. Нарында түнкүсүн 16-21 градус суук, күндүз минус 4 градустан плюс 1ге чейин жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн плюс 3-5, ал эми күндүз плюс 15-17 градус болот. Бийлик Бишкекте мыйзамсыз курулган көп кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Ал үчүн мунапыс мыйзамы жазылып жатканы белгилүү болду. Өкмөттүн маалыматына караганда, коопсуздук талаптарына жооп берген жана кабат үй салууга уруксат берилген жерге түшкөн гана объектилерге документ берилет. Бул маселе Жогорку кеңештин тармактык комитетинде жана Бишкек шаардык кеңешинин комиссиясында көтөрүлүп, кайчы пикир жаратты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Түркия жана Сириядагы жер титирөөлөрдүн курмандыктары менен кыйраган үйлөр Кыргызстандагы курулуш тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрдү. Бул маселе 21 февралда Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйында талкууланып, Кыргызстанда мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу процесси башталганы белгилүү болду.
По городу Бишкек примерно
мунапыс берүү боюнча долбоорду даярдап, өкмөттүн кароосуна жибердик. Бишкекте мыйзамсыз курулган 34 объект бар. Мындай маселе Москвада, биздин коңшу мамлекеттерде да бар. Аларда да курулуш ишканалары уруксат кагаздарын албай туруп, үйлөрдү куруп жиберишет. Маселени чечүү үчүн курулуш компанияларына белгилүү бир мөөнөттө документтерин бүтүрүп алууга убакыт берилет.
Многоэтажные жилые общественные здания.
Деди Бишкектин башкы архитектору Урмат Карбаев. Ал эми архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин директору Талантбек Иманакун уулунун сөзү боюнча, Кыргызстанда 87 мыйзамсыз курулуш бар. Анын 37 Бишкекте салынган. Ал мунапысын алкаганда ар бир үй текшерилерин, уруксат ошонун негизинде гана берилерин айтты.
Бул одноразовый мыйзам болот, бир эле жолу. Садонорго жоюучуларга айттым, буга чейин салынып калганда жана анча кишилерди эшикке чыгара албайбыз деп. Кайсы нормага жооп берген үйлөрдү мыйзамдаштырабыз. Андан кийин кимде ким мыйзамсыз курулушту жүргүзө турган болсо, мэриядан бериле турган жери болсо, жерин артка тартып алабыз, же болбосо лицензиясын жокко чыгарып, ушу менен кыргыз мамлекетинде мыйзамсыз курулуш деген сөздү унутушка барыш керек болот.
Архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2021 жыл жарыялаган тизмесине ылайык, Бишкекте мыйзамсыз салынган 37 көп кабаттуу үйдүн 8 1 май, 6 Свердлов, 11 Ленин жана 12 Октябрь районуна жайгашкан. ичинде 2 кабаттан 13 кабатка чейин жеткен турак жайлар бар. Мыйзамсыз курулган үйлөргө мунапыс берип, мыйзамдаштыруу аракети 22 февралда Бишкек шаардык кеңешинин муниципалдык менчик, жер маселелер, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын отурумунда да көтөрүлдү. Жыйында демилге боюнча Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлдөө департаментинин башчысы Жодарбек Аткеев да түшүндүрмө берди.
Бул үйлөрдүн обязательно институт сейсмостойкого строительствого жүрөбүз. Жилой домду полностью текшерип, эгерде сейсмостойкость боюнча соответствует десе, анан кийин кроме этого еще дагы жернин маселеси чыгып кетпеген болсо, же болбосо жанагы автопарковкасы, детская площадка, ушулардын баары тең генпландан чыкпай жакшынакай болгон болсо гана анда амнистияга кирет да.
Турак жай салуу үчүн курулуш компаниялары эң биринчи жерге документ алып, андан кийин курулуш талаптары коммуналдык кызматтарга кошулууга мэриядан бир катар уруксаттарды алышы керек. Бирок айрым компаниялар жашыл китеп берилген эле аймакка кабат-кабат үйлөрдү салып, эл кирип жашап жатат. Айрымдары үйдү бүтүрбөй жарандар менен уруксат документтерди албаган үчүн мэрия менен жылдап соттошуп жүргөн ишканалар чегеден чыгат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов мыйзамды сактабай курулуш жүргүзгөн компанияларга мунапыс берүү ак ниет иштеген ишканаларга зыян алып келерин айтууда.
Амнистия көп кабаттуу үйлөргө болушу мүмкүн эмес. Анда мыйзамсыз курушканда амнистия кийин болот экен деп салып кете бериши мүмкүн да. Кээ бир компаниялар мыйзам чегинде бардыгын мыйзамдуу куруш керек, салыкты төлөш керек. Эмне себептен башка компаниялар эчтеке кылбай мыйзамсыз куруп туруп, а мыйзамдаштырбаш керек.
Түркияда жана Сирияда 10,000+ адамдын өмүрүн алган соңку жер титирөөдөн кийин курулуштардын сейсмикалык коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Архитектура курулуш көзөмөлдөө департаменти Кыргызстанда кабат үйлөр 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере аларын билдирүүдө. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты текшерилип жатканын айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы мектептердин бирине атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атынан берилди делген компьютерлердин айланасында талаш талкуу кызыды. Ушул айдын башында Ынтымак орто мектебинин директору Ташиевдин үй бүлөлүк фондунан 10 компьютер алышканын айтып чыккан. Райондук билим берүү бөлүмү болсо, бул техника дүйнөлүк банктын долбоорунун негизинде алынганын билдирген жана мындан көп өтпөй эле күтүүсүз кызматтан кеткени белгилүү болгон. Окуядан улам жогорку бийликтеги адамдардын кайрымдуулугу чыгаша кирешесинин ачыктыгына байланыштуу маселе көтөрүлдү. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ушул айдын башында социалдык тармактарда Сузактагы Ынтымак атындагы орто мектептин директору Карачач Боржуеванын кыскача видеосу жарыяланган. Анда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөлүк фондунан жаңы компьютерлер келгенин айтып сүйүнгөн.
Жаңы 10 компьютер келди. Биз Камчыбек Кыдыршаев сизге сурандык эле. Сизге чоң рахмат.
Бул компьютерлердин таржымалын Т-медиа сайтынан журналисттер сүрүштүргөн. Анда Боржуева компьютерлерди Ташиевдер сатып бергенин мышыктаган. Бирок аталган сайттын кабарчылары райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Үсөновго кайрылганда бул техникалар дүйнөлүк банктын келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында алынганын билдирген.
Ынтымак мектебин ошол долбоор башталган мезгилде баягы авариялык абалда болчу да, дүйнөлүк банктын талаптарында баягы авариялык мектептер кошулбай алган да. Он компьютер ошо дүйнөлүк банктын убактылуу пайдаланууга керек да.
Мындан көп өтпөй эле Тынычбек Үсөнов күтүүсүз кызматтан кеткени белгилүү болгон жана бул мектепке берилген белек Ташиевдердин кайрымдуулугу тууралуу талаш талкууга жем таштаган. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Нуржигит Мырзабеков башында журналисттерге компьютерлерди Ташиевдер алып бергенин билдирип жаткан. Азаттык аны менен 22 февралда байланышканда дүйнөлүк банктан аталган мектепке компьютерлер берилгенин ырастады. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Үсөновдун күтүүсүз кызматтан кеткенине байланыштуу териштирүү болбогонун билдирди.
Өз каалоосу менен кетти да, эми бул эле боюнча анан кийин эч кандай териштирүү болгон жок. Азыр ордуна бирөө кайра милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мен кечээ күнү дүйнөлүк банктын ошо өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө алар айтышты, ошол именно биздин силер менен аткарылган долбоорун алкагына берилген негизи ал компьютер депчи. Бул окуяга толук сүңгүп кирген жокмун.
Азаттык мектептин директору Карачач Боржуева менен байланышты. Ал болсо дүйнөлүк банктан дагы Ташиевдерден дагы компьютерлер алынганын айтып жатат.
Мага келген интервью алган Осмонов Дастан деген бала, мен мага бир жакты эле суроо берген да. Фейсбукка чыккан экенсиз, ошол Ташиевдер алып кетип берди деген, ошол боюнча маалымат берип коюңуз деди. Анан мен ошол жөнүндө эле маалымат берип койгонмун. Бирок биз билесиз да, бизге райондук билим берүү тарабынан компьютер убактылуу берилип турулган. Ал жөнүндө менен сураган жок да. Келген, аны биз пайдаланып турганбыз. ташиевтердин коелек болчук, бирок коробкада турган.
Камчыбек Ташиевдин кайрымдуулугуна байланыштуу маалыматтар маал-маал менен чыгып турат. Былтыр жыл аягында мамлекеттик салык кызматы анын декларациясын жарыялаган эмес. Мекеме муну мыйзамда улуттук коопсуздукка байланыштуу кызматта иштегендердин киреше чыгашасы ачыкталбай турганы менен түшүндүргөн. Деген менен талдоочу Төлөгөн Келдибаев мындай маалыматтар ачык болушу керектигин айтууда.
Президенттен баштап катардагы айыл өкмөткө чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагылардын баардыгынын декларациясы ачык айкын болуш керек. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда ким бийликке келсе, таасирдүү кызматта турса, өзүнүн айылына бюджеттен акча бөлдүргөнгө, гранттарды бурдурганга аракет кылып жатса, андан сырткары кошоматчыларда канатынан белектер алып барып бериши мүмкүн, же болбосо бирөө дайындашы мүмкүн. Ошонун кесепетинен азыркы ошогон иштер болуп атат десек болот.
Камчыбек Ташиев жана анын жакындары соңку кайрымдуулуктан улам тутанган талкууларга азырынча комментарий бере элек. Ташиев улуттук коопсуздук комитетин 2020 жылы бийлик алмашкандан бери жетектейт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Ирлан Эрмеков каза болгону белгилүү болду. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШ менен өзөктүк куралды чектөө боюнча келишимди токтотуу тууралуу президент Владимир Путиндин мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Жалал Абадтын Майлысуу шаарынын калкы кыш чилдеде жылуулуксуз калып бир топ чыгымга учураганы үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунуш кылды. Казакстандык журналист Республика KZ медиа сайтына орчундуу темаларда жазып жүргөн Данияр Молдобеков аны бет капчан белгисиз бирөө үйүнүн кире беришинде сабап кеткенин билдирди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен экс депутат Ирина Карамушкинанын кой таш окуясында жай тургун каза болгону жөнүндөгү билдирүүсү тастыкталбаганын кабарлады. Эл аралык темалардан эми АКШнын президенти Джо Байден шейшембиде Варшавада чогулган эл алдында чыгып сүйлөгөндө Украинага бир жыл мурун басып кирген Орусия согушту жеңе албай турганын айтты. Анын алдында Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин өз калкына кайрылып Украинадагы урушту батыш баштаган деп актанды. Ал ошондой эле өзөктүк куралды кыскартуу тууралуу эл аралык келишимди аткарууну Москва убактылуу токтотоорун да жарыялады. Санжар Эрлиев даярдаган макала назарыңыздарда.
АКШнын президенти Джо Байден шейшембинин кечинде Польшанын баш калаасы Варшавада туруп, бир жыл мурун Орусиянын масштабтуу кол салуусунан кийин Киев каармандык менен бекем турганын, Украин элинин эркин эч ким майтара албастыгын айтты.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. United States and the nations of Europe.
Бир жыл мурун Киев кулап калбайбы деп дүйнө чочулаган. Мен жаңы эле Киевге барып келдим. Арман өзүнө ишенген. Эң башкысы эркин Киев бекем турат.
Варшаванын падышалык сарайында чогулгандарга кайрылган америкалык лидер согушка 2-нчи жылга аяк басып баратканын белгилеп, Украина жеңерине ишенерин айтты.
Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
Андан бир нече саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин Москвадагы тарыхый Гостиный двордо федералдык кеңешке кайрылып, Москва өз максатына жетерин белгилеп, Украинадагы урушту батыш баштаган деп күнөнү оодарган. Ал ошондой эле Москва өзөктүк куралды кыскартуу тууралуу тарыхый келишимди убактылуу токтотоорунда жарыялады.
В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса.
Быйыл февральда Түндүк Атлантикалык альянстан алар айткандай стратегиялык чабуул койчу куралдарды кыскартуу тууралуу келишимге кайра кошулгула деген талап түшкөн. Алар бизди өзөктүк коргоонуу жайларына инспекторлорду да киргизгиле дешет. Мен ага кандай баа берүүнү билбей турам. Ушул кантип акылга сыйсын?
Театр абсурда какой-то.
Жаңы келишим өзөктүк өндүрүшү бар өлкөлөргө бир жылда 18 чейин бири биринин мындай жайларын текшерүүгө жол ачмак. 3 жыл мурун пандемиядан улам келишим токтоп калган. Бириккен Улуттар Уюму өзөктүк эки державаны тең стратегиялык келишимдин шарттарын толук аткарууга чакырды.
Өзөктүк куралдарды көзөмөлсүз калтырса, дүйнө өтө кооптуу, туруксуз болуп, аламатка кептирет. Андан алыс болуу үчүн баардык күчтүрүп, тезинен диалогко кайтуу керек.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Стефан Дюжарик. НАТО-нун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын тарыхый келишимди токтотуу чечимине өкүнүч билдирип, Москваны аны кайра карап чыгууга үндөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен президент Путиндин чечимин жоопкерчиликсиз деп сындап, Вашингтон Москва менен бул маселени талкуулоого кайсы маал болбосун даяр экенин билдирди. Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды кыскартуу тууралуу жаңыртылган келишимге 2010 жылы Прагада Орусия менен АКШнын ошол кездеги президенттери Дмитрий Медведев менен Барак Обама кол койгон. Кийинки жылы Путин документти 2026 жылга чейин узарткан жана ошол маалга чейин анын шарттары аткарылууга тийиш. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программасы улантабыз. Баткенде Тажикстан менен чек арада жайгашкан Дустук айылындагы чек ара бөлүкчөсүндө жоокердин каза болушуна куралды этиятсыздык менен колдонуу себеп болгону расмий айтылды. 26 жаштагы чек арачы өзүнүн 21 жаштагы кызматташын атып алганы маалымдалды. Жараттан өзүнө келбей каза болгон жоокердин сөөгү таласка жөнөтүлүп териштирүү башталды. Жоокерлердин жай учурда октон каза болушунан курал колдонуу, жоопкерчилик, тартип жана даярдык маселесине көңүл буруу зарылдыгы айтылууда. Баткенден Жеңиш Айдаров макаласы назарыңыздарда.
Ок 21 жаштагы башка бир чек арачынын мойнуна тийип алган жаратынан каза болгонун айтат. Чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнөн Жаныбек Турсунбеков.
АК-74 куралынан кокусунан ок чыгарып алып, анын натыйжасында аскер кызматчысы мойнунан жаракат алган. Медициналык жардам көрсөтүү аракетине жана Баткен шаарындагы облустук бириккен ооруканага өз убагында жеткирилгендигине карабастан аскер кызматчысы алган жаракатынан каза болду.
Бул окуя боюнча тиешелүү органдарга кабар берилип, аскердик прокуратуранын Баткен гарнизонунун өкүлдөрү иликтөө иштери баштаганы кабарланды. Октон каза болгон 21 жаштагы чек арачынын сөөгү жакындарына Талас облусунун Бакаятар районунун Ак Өргө айылына жөнөтүлдү. Акыркы учурда кыргыз армиясында курал колдонуудагы этиятсыздыктан жабыркагандар токтобой келет. Өткөн жылы августта аймактагы чек ара кызматкери куралды туура эмес колдонуудан 8 жаштагы балага ок тийген. 21 октябрда Чалдыбар өткөрмө бекетинде кызмат өтөп жаткан 21 жаштагы аскердин башына ок тийип, курал кылдатсыздыктан улам атылып кеткени айтылган. Мындан улам аскерге чейинки даярдык жана тартип, курал колдонуу, жоопкерчилик маселесин карап чыгуу керек дейт. Аймактагы аскер бөлүктөрдүн биринде мурда кол башчылык кылган запастагы аскер кызматкери Курал Жумабаев.
Аскерге чейинки даярдыкты киндер алып барып атат. Азыр мектептерди барып карасаңар, айрым мектептерде эми мен алар жамандабайм, но 30-40 жыл иштеген адам аны эмне үйрөтөт? Же болбосо бир жыл окуп бүткөн адам эмне үйрөтөт? Бүгүнкү күндө бизде армиядан бошоп запаста жүргөн толтура адамдар, аларды эч ким чакырган жок да. Аларды эч ким келе жардам бергиле мектепке тарткан жок да. Биз качан аларды эстейбиз? 9 майда же болбосо 23 февралда же болбосо баягы Баткен күнү бар, ошондо эстейт да. Чакырып койгула болду дечи. А тарбиялоо бул жашынан баштап адам өмүр бою тарбияланыш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм аскерге чейинки даярдык өтө төмөн абалда. Буга коргоо министрлиги, буга өкмөт көңүл бурбаса коопсуз абал тез эле болуп кетет да.
Чек арадагы эл дагы деле жай турмушка ишенимдүү боло албай, коопсуздуктан чочулап турган учурда ишенген эле чек арачылар болуп турат. Мындайда аскерлердин этиятсыздыгы элди да кооптонуп жатат. Чек ара жаңжалындагы орду толгус жоготуулар унутула электе, жайкын абалда чырактай жоокердин каза болушун сындагандар көп. Жергиликтүү урмат чек ара аймактарындагы абалды эске алып, жоопкерчилик менен тартипти бошоңдотуп, мекен коргоочунун каза болушун жектейт. Мындайга жол коюлбашы керек. Жоопкерчилик болбосо дагы кайталанбашына ким кепил болот дейт.
Чек ара тилкелеринде абалы кооптуу десек дагы болот да. Анан бул жерде ушул ар бир тарс эткен үн бул элди кандайдыр бир чочулоосуна алып келип жатат. Анан ушундай учурда эми биздин аскер кызматкерлерибиз ушул курал жарактарын бир аз этият мамиле кылып, мүмкүн болушунча ушул октун үнүн азыраак угулуп турганы жакшы да. Бул жерде өмүрлөр кыйылып кетип атпайбы? Ушул ар бир куралга жоопкерчиликтүү мамиле кылса.
Өткөн жылы тынч мезгилде кыргыз армиясында 5 жоопкердин өлүмү катталганы кабарланган. Буга себеп болгон жагдайлар катары суицид, курал колдонуунун эрежелерин бузуу, уставтык эмес мамиле жана ар кандай кырсыктар аталып жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде кыздарды билим алууга чакырган даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Алардын бири ооган кыздарынын окууга болгон умтулуусун чагылдырат. ЮНЕСКОнун демилгесинин алкагында уюштурулган иш-чара 24 январь ооган кыздарына жана аялдарына арналган эл аралык билим күнү менен 11 февраль илимдеги аялдардын эл аралык күнүнө арналды. А кабарчыбыз Жазгүл Эгенбердиевада барып катышып келди.
Кыргыз Республикасында глобалдык демилгелерди локалдаштыруу демилгесинин алкагында бир дүйнө Кыргызстан баштаган укук коргоо уюмдары Бишкектин жаштарын даректүү тасмалардын көрсөтмөсүнө чакырды. Кыздардын укугуна арналган негизги эки тасманын бири эртеңки күн эмне алып келет деп аталды. Ал Ооганстанда тартылган. Анда өлкөнүн Дехсапс районундагы Забули аттуу кыздар үчүн ачылган жалгыз мектептин турмушу чагылдырылган.
When I opened the school, the first year was very tough.
Мектептин негиздөөчүсү мугалим Разия Жан талиптердин коркутуп үркүтүүлөрүнө коомчулуктун кыздарды окутканга караганда күйөөгө берүүгө умтулган көз карашына туруштук берип келет. Тасманы көргөнгө келген кыргызстандык студенттер Суламида менен Бермет ооган кыздары билимге болгон укугу үчүн ата-энесинин, туугандарынын, коңшуларынын каршылыгы менен күрөшүүгө аргасыз экенине өзгөчө таасирленгенин айтышты.
Кино мага аябай эле сабак берди десем болот. Анткени алар аябай кыйналып окушуп ошонун баарына аракет кылышат, а бизге мындай биздин өз бизде баары бар, бирок биз ошого да бизге баары бар болуп атса да биз ошону окубай эметатканыбызды түшүндүм мен.
Бүгүнкү кинону көргөндө мен биринчи Кыргызстанда төрөлүп өскөнүмө эле сыймыктанып кеттим. Ушундай ата эненин колунда чоңойгонума ушунчалык кыйынчылык менен билим алышып атышат, жемиш болот деп ишенем. Анан азыркы студенттерге айтам, окугула. Айрыкча 18 жаштан 25 жашка чейин бул окуй турган мезгил.
2021 жылдын жайында Ооганстанда бийликке келген Талибан кыймылы аялдардын укуктарын чектеп жатат. Алар кыздардын орто мектептерде, университеттерде окуусуна тыюу салып, аялдардын иштешине каршы болууда. Талиптердин кысымына, коркутууларына, күч колдонуусуна карабай, оогандык кыз келиндер укуктарын коргоп, нааразылык акцияларын өткөрүп келет. Ооганстанда тартылган эртеңки күн эмне алып келет даректүү тасмасы былтыр бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча эл аралык фестивалында гран-приге ээ болгон. Кыздардын билимге болгон укугун даңазалаган ооган тасмасын кыргызстандык студент Кубанычбек Байтөрө да көрдү.
Негизи кино болсо өтө жакшы кино экен. Мындайча айтканда адамдардын, ал жактагы адамдардын турмуш тиричилиги тартылган экен. Мисалы, ал жакта бизде обычный эле нерселер, ал жакта өтө ага жетиш өтө кыйын экен. Мисалы, алар болсо элементарный сабакка барышы аларга өтө бир квест катары эсептелинет экен. Алар болсо мындай паранжа кийип туруп өзүн катып барыш керек экен анын.
Тасмалар көрсөтүлгөндөн кийин эксперттер жана иш чаранын катышуучулары талкуу уюштурду. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова кыздардын укугун даңазалаган иш чаралар эркектерге каршы эмес экенин белгиледи.
Биз эркектерге каршы эмеспиз. Бул деген ушул үй бүлөдө мынакей жаш балдар үй бүлөлү болот. Кандайча кызын тарбиялайт? Ал кызы чыныгы адам болуп, инсан болуп, ата энесине мээримин төгүп жетишкен адам болобу? Же ошол басмырланган бойдон бирөөнүн кулу болуп калабы деген маселе болуп атат да.
Кыздар билим жана илимде, чакырыктар жана тобокелдиктер аттуу бул иш чаранын алкагында кыргызстандык режиссер Чистяковдун Кыздар космос теңдик даректүү тасмасы да көрсөтүлдү. Анда кыргыз кыздардан турган топтун биринчи жолу космоско спутник учурганы баяндалат. Жазгүл Эгенбердиева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттыктын 22 февралдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда.